Campus FM vi presenta Bricolage. Ftit fuq kollox, dwar kulħadd, minn kull imkien. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom mill-ġdid miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Bricolage fuq Campus FM. Illum se nwaslulkom siltiet meħudin mir-rumanz ta' Sergio Grech, rumanz li jismu Il-Lejl tal-Irġulija, rumanz li huwa pubblikazzjoni Horizons. Fis-siltiet illi sejrin nwaslulkom illum, se nerġgħu niltaqgħu mal-protagonist tagħna ir-rumanz, Robert, magħruf bħala Iż-Żebedew. Robert illi l-qarrejja jilmħu fih żożija li forsi b'ċerta nostalġija jixtiequ li qatt ma għaddiet. U minn dejjem kien joħlom illi jibni pont ma' xi ħadd u li jkun iħobbu hekk kif inhu u li ma joqgħodx jistaqsih fuq il-passat tiegħu u li jilqgħu bil-ponot fuq wiċċu mingħajr wisq plejtu. Sadarba kien hemm min ġibidlu l-attenzjoni li hu iħobb il-kunċett tal-imħabba u li b'dak il-mod ma kienx se jirnexxi ma' stess ieħor. Kien lest illi jidneb bil-goff biex ikollu lil min jaqsam ħajtu miegħu u jimleħ bl-ossiġnu, biex jibda jieħu gost jiex, biex jixxabbat ma' s-swar, jigdem l-olje u jisalpa l-in mingħajr twerwir u biża. L-idejja nfixklu kien kif sħabu kienu jibdew storja darba darbtejn u ġieli tlieta, u lilu ħadd ma kien jikkunsidraħ lanqas għal ftit. Kien iħossu żejjed f'dinja ta' koppji fejnu inzerta il-fart. Pesta ma kellux, imma il-proġett imħabba qatt ma ħarruh verament, sakemm ir-riħ ġab lill-Livana min-nofsinhar tal-Italja. Għal-Livana kellu ċertu rispett għax bis-saħħa tagħha għal xi żmien waqgħu kilometri sħaħ ta' swar. Ivana. Il-kisra ħobs illi trejjaq ruħ imġewħa. Il-karta sorpriża mill-għawba minn labi klubi u trebħu meta jkun qata' qalbu mill-fortuna. Ivana, għajnejn sajjiet leqqu bil-ferħ wara qabda ħud kbira. Ivana, it-tifsira tal-fidwa għal il-sir illi għex ħajtu isefter. Xi kultant mill-qiegħ ta' xi kexxun kien joħroġ xi ittra tagħha li qatt ma kien sab il-kuraġġ li jarmi u kif seta. Għaj ma jlettu le lettere ke l-dissidente ċeko Vaclav Havel ha mandato a sua moglie Olga dalla prigione. In una lettera scritta il 24 luglio 1979 Havel ha spedito a sua moglie queste due righe: ieri notte ho sognato su di noi. Abbiamo affittato un palazzo a Venezia. Sono ancora di buon umore. Scrivimi belle lettere e cartoline per aiutarmi a rimanere così. E io, dolce amore mio, ti chiedo la stessa cosa per superare questa lontananza pazzesca. Min Atkin Kelmuwek Abel. Kint bella dakinaru staġeb fuq l-istaġeb, bli maħeffa kienu evolvew l-affarijiet. Żgur li kieku kien ippjana kollox bl-akbar strateġija, ma kienx iġib il-boċċa daqstant repillik. Kienet stednitu għal kapuċċino fil-bar tal-hostel fejn kienet alloġġjata. Ma kienx ilu jaf awis. Kien jaf illi kienet ġiet tistudja l-Ingliż bit-tama li għadha pitada titlaq minn noto raħal qrib Sirakuża għax skonti ma kienx hemm futur serju għalija u għal min bħala xtaq futur. Kien ħadha tara nostu żana attrazzjonijiet turistiċi lokali fosthom l-ipoġew ta' ħalsaflieni u l-Bru Grotto. Kienet intilfet tara dak il-baħar sabieħ ikanġi. Bla manduna, kien tilef għal warajh, waqt dawk il-passiġġati u l-mawriet lawn u l-in. Kien juri ċerta gburija l-art tiegħu waqt li f'qalbu kien jibki u jisħet il-gafef għat-tiela u mġewħa jiklu r-raba saqwi u magħhom jordmu tunnellati ta' tifkiriet ta' wliet pajjiż li fl-istorja tagħhom għafu mill-qrib it-tbatija. Għalija kien sar iktar minn sempliċi gwida li għaf ġrajiet artu fuq Ponozzu Baeħ. Il-preżenza tiegħu kienet timla f'ħajja ta' ċertu vojt li kienet ila tħoss staġun wara l-ieħor. Bla ma ntebaħ, kien qed jipprovoka ħsibijieta. Jinkanta u jisaħħara bli kien joħroġ minn xuftejh. Kuljum kienet tikber il-mistennija biex jiltaqgħu u tkun miegħu imqara ftit tal-ħin. Kienet tkun fuq ix-xwiek biex taraħu, kienet trabbi geddum twil sal-art meta kien ikollu xi appuntament li assolutament ma setax ma jirrispettax. Fajnija kellu bir blaqieħ ta' stejjer ta' kull xorta u ta' argumenti intelligenti. Kif item kapitlu mill-ktieb tar-rakkonti tiegħu kien jiftaħ ieħor u kien jibqa' sejjer hekk sakemm it-tnejn ħossu li kien wasal il-waqt tas-silenzju. Meta? Mingħajr ma jitħarku. Bħal manikkini tax-xema, josservaw fl-imkien inżul ix-xemx jew jisimgħu r-rieħ mieles u kwiet jinnamra maħarruba fuq tagħha. Uwi, tipprovokah biż-żfin tagħha turieħ ġmiela uniku. Kienet ta' miraħ, jilab b'katina ta' kliem fl-lingwa li mhix tiegħu u jibqa' konsistenti għaddej b'ċertu ritmu jiddiskuti u jirrakkonta dunnu ferrovija illi qabdet b'ritmu r-rotta tagħha lejn id-destinazzjoni mixtieqa l-passiġġieri. Xi drabi kien jiżloq imqar f'sempliċi artiklu banali, jew iħaddem ħażin il-konġuntivo, jew joħloq kelma li ma teżistix fil-siena. Kienet tiżloq ilha tbissima f'dawk il-mumenti u fiha in-nar illi kienet kebbes għalih kien jiqli l-iktar. Wesat għajnejha kienu jixelu imqar sqaq mudlam meta kienet tkun miegħu. Imma hu kien jibqa' indifferenti, ċass, donnu bla dem. U jekk kien jaħsel jintebaħ li hi qed bittel l-attitudni lejh u li qed ħarislu b'ċertu mod, kien jara xi vinta biex jaċċerta ruħu li kien qed jiżbalja fit-teżi tiegħu. Mhux darba jew tnejn kienet ċewqana li tpoġġi xuftejha ma' tiegħu u tara kif jirreaġixxi. Imma kienet beżana mir-reazzjoni li ġest bħal dak se tajqanqal. Fuq relazzjonijiet qatt ma kienu tkellmu wis bejniethom, ġieli ġie għal ħsieb illi ittarraflu mingħajr tlaqliq li qed ħoss ġibda lejh illi ma tistax issib tarfa. Imma x'kien qed jiġri fija sewwa sew? Għaliex kien sammara dat-tifel illi fil-moda ma kienx jifhem akka, ma fl-istess waqt kien qed jgħeddet l-istess stabilità tagħha. U wara kollox hi, meta qatt tkarbet għall-attenzjoni ta' raġel. Kieku riedet kienet tfaqqas swaba u jiġu leġjuni anġli madwarha. Kuntrarju għall-bosta li kienu mlew numri ta' paġni u lieli minn ħajjita, Robert kien jaf jistaġeb u jikkommu viruħu bis-setat ta' Dante, meta il-poeta jpoġġi r-riflettur tiegħu fuq Beatrice. Kien kapaċi jiffilosofizza fuq il-karattru ta' Beatrice fil-film Il-Postino, l-għażla li hu sejħela preċiża minnaħa ta' direttur Michael Redford, meta ikkastja lill-attriċi Maria Grazia Cucinotta għal-parti, u l-konnessjonijiet fil-film ma' Dante u l-użu tal-poezija tal-poeta Pablo Neruda. Il-film kien se jaħlu bħala lecture par excellence fuq xini il-metafora. X'taqita Beatrice tal-film dakinhar meta kienu fuq is-salib tal-olja josservaw ix-xemx tħammar l-inħawi? Ftakret fis-sekwenza tal-film meta l-attriċi tilab bil-ballun xkejken ta' table soccer f'ħalqa u wara tmexxih fil-kanal ta' sidera u il-postino tagħha jinfixel b'wiċċu għarqan ma jafx se jaqbad jgħid bi-griżmejh nexfin mill-kliem. Mill-kafeterija wara li xorbu l-kafe, eħsen mill-ilma tal-platti, telgħu f'kamreta. Il-kollega Torka li kontrija min jaf kemm kien sema minn għandha, dik il-lejla ma kienx se tkun hemm. L-ispazju 321 fit-tieni sular tal-binja kien kollu tagħhom. Daqs li kieku oriġinarjament kien imfassal u mibni għalihom. Oġġi la Turka non c'è. E kollha Finlandeze. Saranno tutto il weekend a gozo. Non ci disturberà nessuno. La camera sarà tutta nostra. Certi passi tagħha, meta wara għati qisu jifli kollox, kienu ċari biżejjed. Kienet nieqsa minn kull strateġija irfinuta, imma u, f'dawn il-ħwejjeġ, qatt ma kien ġurdi naqli biex ixhom fejn kienet sejra brasa u x'kienet tixtieq minnu? Kemm kien ħmar. Dak l-aħjar aġġettiv illi seta' jiddeskrivih. Stednietu jitla jara i kompiti d-Ingleżi, talbitu biex ma jkunx sever magħha fil-kritika u jaħfrela l-iżbalji koroħ tagħha. Għajnejha imfawra bit-bissima kienu jġibulek ħniena u għena fl-istess waqt. Qatt ma kien tgħallem jaqrohom għajnejha, kellhom mill-beraq li jixelu belt siekta. Kellhom il-urugani fl-aħħar ftit noti tagħhom meta jibda il-proċess mortwarju tagħhom. Kellhom mill-irwejja ħfini taċ-ċitru Malti. Kellhom ħalel sfrattati għammar fihom. Imma xi drabi kien mewġ melliesi, sensuali kemm trid. B'dik il-vuċi taż-żejjil, donna sunata, qaltlu li kienet għadalura fil-ħakma tal-ilsien u għad ma qabdit ċart daqs kemm xtaqet. Il-mentati li l-għallim tagħha kien qed jistenna ħafna aktar minn għandha. Baqa' ma ntebaħx illi wara dak il-pass kien hemm għan premeditat. M'għandunax kemm il-lixka tagħha kienet dejjem dieħla l-ġewwa. U baqa' kliniku, distaccat minnha. Jipprova jsibilha tarf ta' dik il-kobba illi kienet qed teqrdilha l-entużjażmu biex titgħallem l-ilsien ta' William Shakespeare. Moħħu kien jaħseb biss kif jista' jgħinha biex l-Ingliż taqbdu aħjar u forsi jissuġġerilha nofsu żana metodi biex timxi l quddiem u terbaħ il-biża tagħha. Fetħet il-ktieb u tagħtu merħba fil-palazz żgħir tagħha. Mit jagħmux ikomodi kwi. Min saqqa jafer frat is-sandli u ntefet fuq sodda tal-wieħed in-naħa tal-imħadda. Stħajlita in-ninfa Kalipso, sploduta bl-imħabba tistenna lill-Odissew, ġej biex jisraqa minn dik is-solitudni. Baqa' mbellaħ, iħares u josserva. Jistudja u jkompli josserva. Ħass nifsu jinqata' quddiem dik il-forma ta' ġmiel. L-iskultur kien preċiż fil-kummissjoni tiegħu. Ħassu jitriet quddiemha. Għajnejha kienu skutella kulur lewn għodwa ġdida. Ordnatlu jpoġġi fit-tarf l-ieħor. Ma ke aspetti? Siediti, dai. Għall-ħrara tagħha ma setax jgħidle. Firxet il-karti u notamenti f'nofshom. Ħarġitlu l-kodba li kienu qed jużaw waqt il-kors. Min sidera, bdew tilgħin mewġiet ta' fwieħa waħda isbaħ mill-oħra. Għal-mument sema leħen ġewwa fih jixlieħ. Darba, it-tzjalina qalmitu illi mara u raġel ipoġġu fuq sodda biss meta ikunu miżewġin lil xulxin. Malajr qatetu mid-dinja tal-ħolm. Argumentat li l-ilsien Taljan u iktar organizzatu sistematiku mill-Ingliż. عمل لها الكوراج لهنا كنت ينبدل صار اكتر دوتشلي كالم اروتيكو اتشان اكتر فينو بويتيكو شسح ورا قط ما افتكر ازات وفين افتكر كنت بس تفكيرا سفوكاتا ديش عبارت كنت تاد من هديه متى كن يرجع يش وقتيت ام ارزار من داك الكابيتلو من البيوغرافيه تيو يفتكر بس اللي خاص ديه عمل سوشارو حديخ و ما بديش يديه سبارا اشتقيتو كيف لوتسو يوشا بتبانديل تالموتش اشتقيتو كيف قطوسا تشالا تتشالبرا الرنيو تالشمش اشتقيتو كيف تيلا تقرب على أكلوش باش تيخو الحية و تكسيليرا تاخب كوبولافور اشتقيتو رديتو أبدا نرين اقشت من ليرو الدابين ينكورونا رجينا اشتقيتو يدومنا جسما تكون سكيافة تالباسيونيات تيو فورتينارة الشوقات تيو منها تيو قال اول دربة فخايتو شفتين تاريا تمارا تميكو ما تيو بلاكتر موت صوليني دربة ما تكن زير اختو او كينو عملو السينو مشولشين وكينو رجو جبدوهم لورا فين اس من سكوندا البقية باخ وشين انستمت الأول باش تقشو ريالي كين دلتانت في الماتيريا ترجو تيت دلتانت ما كينش كين قار كين هافي الكلوش لحن رجا بداي نقزو او كين تربى متيهر او كين تعلم ادنوب يفتاح ومش يدخل في التربوك بالراس ستاي تايرا ويحرب منا اما في الفريتا انكي يكشتا جسمو محليش بقى استاتيكو رجليه ما تاوخش ورا كلش لاتي والموسي تاخا بدي اخشين كل شقليقة كل تهريكة هسا ناتورالي ووحدة كونسيقوينسة تالوهرة ساستاجب كيف ما كلوش بزون توازين في الماتيريا حس اللي كومبلا ماخا بريتمو تايب يو تلان أس بريتمو أكسبتابلي كينشار كريستال li u ma kienx l-ewwel raġel li ħabbet li qasmet miegħu l-ożor li rigbet, tidher li hi ma kienx ta' subgħajja f'ħalqha? Skanta. Għaliex għażlet lilu x'ratlu speċjali, x'kellu li ma kellux ħadd ieħor. Lakin raġel godli u lanqas mibni b'saffejn bħal karattri ta' rumanzi storiċi romantiċi li kien jaqra Charles Arrigo fuq ir-radju. Lanqas اللي هو كينش ستيلا تشيلبري تا هوليوود امقار بيش يارا سفاتشاتا وكلو بزون زوج لنتيت قدما ينيح ما ستاش يمن للاينيح إيفانا كينت اتفزدو تخبو تافسو تاسرو مخا تبوسو دقا بالموت ودقا بالقوف دقا كلم دقا ماجل اتنين انتلفو فرتوال أحرش تتسفية U, li sa erbati jim qabel kien jistħi joqod bżaqqu barra. Lilu, l-iskola kienu jitzikaw għax kellu iż-żejżiet kbar u mdendlin. Min jaf kemm il-darba nigżuh biex jilbes irċipettu għax sidru kien qisu ta' baqra lesta biex tferra. Il-lezzjoni tal-PI kienet tkun martirju għalih. Min jaf kemm kienu missewlu qabdulu sidru bitmellih waqt illi kienu jkunu qed ibidlu fil-ġim tal-iskola u jintunaw x'sider dak. Aħ, xna mille kiku kont mara. X-sajst il-bes pupu. Isek dejzi ta' ħazard. U issa, t-ġerra fuq il-territorju tiju, il-bot mil-perfezzjoni, kienem mara alla jisima Ivana. Tkisser l-insigurta tiju, u t-trattaħ tare. Ħassu Ares, il-mahbub ta' Afrodite. Beza, ħassu skomdu. Kien diħel f-territorju ġdid li ma kienx jaf. Imma mal-ħin beda jidra ċerta sensazzjoni. Ħalqgħu idea kienu f-ritmu wieħed jinżġu melodija waħda u jkabru iż-żona tiegħu ta' ċertu pjaċir, ċertu gost, ċertu qena, ċertu eżasperazzjoni. X'taqa' ma tiqafx, tibqa' sa tmiem tilab il-logħba kif trid u tixtieq hi. iktar ma tinsisti, iktar ħassu jrid jixbakka, jisplodi, jwerżaq. Xtaq jitambar il-ferħ kollu illi kien qiegħed iħoss mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Xtaq l-univers jisimgħu jwaħwaħ kif qatt ma waħwaħ qabel. Għal darba, rid jgħix dak il-mument kollu sakemm itul. Iba ddejqiex tisimgħu jiċċelebra pontifikal wieħed wara l-ieħor ta' ferħ, anzi, rad kif tagħmel biex iżidlu l-imax tiegħu u possibilment tirdoppja tagħha. Is-sillabi illi waqgħu minn ħalqhom u resquhom lejn l-eternità. Flimkien ifformulaw partitura noti lewn lejl seren xpakkat bil-kwiekeb. Iż-żewġ itsma kienu saru kumpass dik il-lejla. Għal eluq sninu, Martu rad kif għamlet u ħadita Frank minkejja l-oppożizzjoni tal-imallem tagħha għax kien imissa fix-xifta bil-lejl u organizzatlu ikla li kienet denja li tisserva f'restorant tal-ħames tilel. Dakinhar kienet żanżnet set platti ġodda forma kwadrata lewn il-krema bajdanija. Skontu kienu ambigwi u astratti u avangard wisq għal gosti tiegħu. Xtaqet illi dik is-sena eluq sninu ikun jum speċjali, jum tagħhom biss, u li lil Robert assolutament ma ridet taqsmu ma' ħadd. Ma kienet qatlu xejn bl-intenzjonijiet tagħha, kienet ilha ġimgħat tippjana kull dettall. Għal bidu kienu baqgħu li se tibbukkja mejda x'imkien għal kwiet u fejn kien faċli biex jipparkjaw. Kif daħal fil-kċina sab il-mejda armata, kif titlob is-sena bil-platti qegħdin xulxin, bil-pożati jleqqu u bit-tazzi jixelu blindafa, jistennew l-ilma jew l-imbit. Fil-kamra kien hemm rieħa ta' ikel li taqsamlek qalbek. Kienet għamlet jiem sħaħ tqalleb minn webpage għall-oħra biex toħloq riċetti differenti. L-għażla waqgħet fuq il-vitella għalla provinzjale. Tela fuq biex ibiddel ħwejġu u saba tħejji l-aħħar irtokki għall-festin illi kien qed jistennihom. Bajnejha kollha mħabba anqitu u ħafsitu magħha. Quddiem għajnejh ġi l-kwadru Apollo u Daphne ta' Antonio del Pollaiolo li kien ra fil-Gallerija Nazzjonali ta' Londra. L-ikel niżluh bi fliskun imbit tal-2003. L-aġent, meta għażlet dak il-fliskun, weda li b'dik l-għażla ma seta tfalle qatt u li żgur kienet se tpaxxi lil min kien se jgawdi mit-tjubija tiegħu. Kellu raġun biex ibih, ħasbet bejna u bejn ruħa, tgawdi boqqa wara oħra ta' dak il-meraq ħamrani. Mal-laħam tiegħem perfett, użam bilanċ qawwi mal-palazz. Fl-isfond kien għaddej baxbax CD ta' kanzunetti, mimli MP3 taljani ta' snin 60 u 70 misruqa minn fuq l-internet. Kif xam minn noti ta' una rotonda sul mare, la ma ħaseb għat-tnejn staqsija tisfem miegħi prinċipessa. Lanqas laħaqtem il-mistoqsija li ma telqitx it-tazza minn idea. Qulliet il-volum tal-kanzunetta biex igawdu għat-tnejn, taret ajkla għal fuqu u dawret idea ma spallejh. Idejh, bla għadu jistennew l-istruzzjonijiet tar-raġuni, daru ma għadda. Ħass kexkixa bart, tinfett il-bruda ta' ġofieħ. Bla marjiet, xuftejh, feċċew tagħha waqt li idea bdew jisirqu bħeffa lil ġismu mill-ħwejjeġ. Kienet ilha ġimgħat tistennieh. Il-wien it-tapit tħaltu ma' ġisimhom. Wara, intebaħ li l-imħabba kapaċi tirbaħ fuq kollox. U dak il-kliem, li fil-fatt jitem il-ktieb Il-lejl tal-Irġulija, romanz ta' Sergio Grech u pubblikazzjoni Horizons, wasalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa f'din is-sensiela Bricolage fuq Campus FM. F'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni, nsemmilkom u nixtieqilkom minn qalbi aktar saħħa u slim.
Għalkom kemm smajtu. Bricolage. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.